Dzīvot. Kopā ar žurnālu Ievas māja.
Labdien, kā labāk dzīvot studijā šorīt. Mēs runāsim par to, cik maksājam par tīrību. Nu, tādam pavasarim piedienīga tēma. Cik mēs maksājam par tīrību var tiešām pārnestā nozīmē? Nu, pieņemts ir uzskatīt, ka eiropieši ir apzinīgi ļaudis, kas rūpējas par apkārtējo vidi, taču vērtējot pēc ekoloģiskās pēdas metodas. Nu, tā ir sistēma, kura ļauj apzināt cilvēku ietekmi uz apkārtējo vidi. Tātad pēc šīs te ekoloģiskās pēdas metodas, kas ir nu, visā pasaulē, rietumu pasaulē pieņemts veids, kā vērtēt šo te ietekmi, tad būtu nepieciešamas 2,5 planētas, ja visi pasaules iedzīvotāji patērētu tik daudz resursu, kā patērē viens vidējais eiropietis. Tātad neesam mēs ne apzinīgi, ne taupīgi. Tad šodienas sarunas fokus mums ir uz vēļas pulveriem un visdažādākajām ziepēm un virsmu tīrāmiem līdzekļiem, kas, protams, mūsu dzīve atvieglo, taču kādu iespēju tie atstāj uz mūsu veselību un vidi. Studijā mēs esam aicinājuši, un te ir ieradies Jānis Brizga, biedrības Zaļā brīvība valdes priekšsēdētājs. Un, Jāni, man jums pirmais jautājums ir pavisam varbūt tāds naivs, bet nākot uz šo raidījumu es sapratu, ka nezinu atbildi, kāpēc pulveri mazgā drēbas?
Jā, labrīt, labrīt visiem. Nu, jā, pulveri ir tādā veidā un nu, vispār mazgāšanas līdzekļi veidoti, ka viņi nu, izšķīdina šos taukus un saķer, tā varētu teikt, tā vienkārši sakot šīs šos netīrumus tajās mazgāšanas molekulās un viņus aiznes prom no tām auduma vai no tās virsmas, un, ja, kas mums ir vajadzīgi. Bet ir dažādi šie netīrumi, ja, ir gan tauki, gan vienkārši putekļi, tā kā ir dažādi arī līdz ar to ir dažādi šie mazgāšanas līdzekļi
vieni nu, vairākas. Protams, bet mēs visi skaidri zinām, ka liekot vēļas mašīnā, tad nu, tā dažādība lielākoties aprobežojas ar pulvers krāsainai vēļai, pulvers baltai vēļai.
Jā, ar drēbēm tā ir, un tas ir arī tā galvenā atšķirība, un šie mazgāšanas līdzekļi baltām drēbēm, nu, tā galvenā lieta, kas viņos tur ir lielākoties, lielākajā daļā šo mazgāšanas līdzekļi ir tā, kad ražotāji pievieno tā sauktos optiskos balinātājus, kas maina gaismas spektru, un tad šīs drēbes izskatās baltāks, nekā viņas patiesībā ir, un tas vairāk ir tāds optisks atmāns, nekā reāli baltas drēbes.
Jā, milzīga melošana, bet vai tas nav tāds jau nu, novecojas jaunums, vai tiešām joprojām tā tiek darīts, vai to mēs varam nopirkt šādas pulveres veikalā?
Šādas pulveres noteikti mēs varam nopirkt veikalā, un tas ir nu, vienkāršākais veids, droši vien labākais veids, kādā veidā mēs varam tās baltās drēbes padarīt baltas.
Labi, nu mēs ļaujam sevi apkrāpt, velgot mugurā vai klājot uz gultas veļu, kas nemaz nav balta vai pietiekam tīra.
Bet izskatās balta.
Bet izskatās. Vai šis te optiskais balinātais, piemēram, vai tas ir arī kaut kas tāds, no kā mums būtu jāizvairās, ne tikai tāda emocionāli, bet varbūt arī veselības vai vidas tīrības nu, apsvērumu dēļ?
Jā, pirmām kārtām, ja no vidas viedokļa skatās, tad šī ir daudz no šīm sintētiskajām ķīmiskām vielām, kas ļoti lēni sadalās apkārtējā vidē. Ja? Nu, kaut kādā veidā viņi no tām drēbēm iznāk ārā vai ne, un nonāk putekļos, nonāk ūdeņos un tā tālāk, un ļoti lēni sadalās un nonāk nu, dzīvnieku organismos, nezinu, zivīs, mēs apēdam tās zivis, viņas nonāk arī beigās galu galā mūsu organismos, un daudz no šīm vielām ir nu, toksisks vai kancerogēns, kas ilgākā laika periodā var uzkrāties un, ne, un tādā veidā atstāt to kaut kādu atgriezties pie mums atpakaļ, un, ne tā var teikt.
Nu, izklausās diezgan briesmīgi, bet es atkal atgriežos nu, kaut vai pie savas pozīcijas, un es ceru, ka klausītāji pārvērtē arī savu pozīciju, nu, kā parasti lietotāji. No kā tad man būtu jāizvērās? Es labprāt gribētu A – tīras drēbes vai tīras trauks un B, nekaitēt savai veselībai. Nu un C, protams, es gribētu arī, lai vidi ir tīra. Būsim godīgi, tas laikam ir C vairumā.
Jā. Ļoti daudz, ko var izdarīt ar ļoti vienkāršām lietām, nu, mazgāšanas ziņā. Tas pašas ziepes var izmantot gan veļas mazgāšanā. Citrons, soda, etiķis ir daudzu virsmu tīrīšanas atrisinājums. Tā kā ir arī ļoti vienkārši risinājumi, ko mums nevajag obligāti iet uz veikalu un meklēt to plauktu, kur ir dažādas ķīmiskās vielas, un mēs varam iztikt ar to, kas mums, nu, ar sodu, citronu un etiķi.
Labi, par to, kuros gadījumos tādas vienkāršas vielas ir noderīgas un labi palīgi, mēs vēl parunāsim, bet varbūt tagad no kā ir jāizvairās pērkot veikalā šos te ķīmiskās mazgāšanas līdzekļus? No kuriem uzrakstiem varbūt?
Ir dažādi, ja runā pirmā par veļas mazgāšanas līdzekļiem, ir tie, kas ir veidoti no šīm, nu, ķīmijas rūpniecības izēvielām, jā, šie sintezētās ķīmiskie produkti, un kas ir pārsvarā tie, ko mēs ikdienā lietojam, ne, 99% duši no tiem, kas Latvijā nopērkam. Ir arī šie saucamie ekoloģiskie vidē draudzīgie, kas, nu, tie arī dalās divās veidos. Viens ir tādi, kas vienkārši savos, kas arī ir veidoti no šīm sintetiskajām vielām, bet kas izvairās iekļaut tajās sastāvā tādas vielas, kas ir iespējami toksiskas vai kancerogēnas vai kaut kādā veidā alerģisks. Un tas ir viens no šiem vidē draudzīgajiem tiem mazgāšanas līdzekļiem. Ja? Un parasti uz viņiem ir kaut kāds marķējums, kas norāda uz to, ka viņi ir atbilstoši šādam vidē draudzīgi. Un ir arī tādi, kas izmanto dabas tā kā sastāvdaļas vai pārsvarā. Tas ir cukurniedu cukurs, kas tiek izmantots kā nu, pārtaisīts, kas ir izmantots kā šis virsmaktīvā viela, kas mazgāšanas viela. Ja? Un tad tie ir tādi, nu, tad radikālākais gals. Ja? Ir arī veļas mazgāšana izmanto arī speciālus kastaņus, ja? kas arī tikpat labi, kas arī nu, tā kā dabas produkts, ja? Ko mēs varam izmantot mazgāšanā.
Ko nozīmē veļas mazgāšanā izmanto speciālus kastaņus? Tas
jā,
ir kastaņu paustām?
Ziepju kastaņi, jā, kas aug siltajās zemēs un kurus var izmantot
mazgāšanu. Bet augstajās zemēs kā Latvijas neesmu.
Mēs viņus varam nopirkt veikalos. Nu, pārsvarā šajos ekoloģiskajos veikalos. Nu, es nezinu, vai lielajos supermarketos mēs tādus atradīsim, bet...
Vai jūs esat mēģinājis ar kaut ko tādu padarīt tīru? Nu, piemēram, savu veļas mašīnā.
Nu, mēs kastaņus mēs esam pāris reizes izmantojuši, bet kaut kā mēs viņus tagad neizmantojam, bet mēs...
Tāpēc, laikam, nu, pietiekam efektīvi, ja tas ir ķecerība, tā teikt.
Nē, atceros, ka nu, nav jau tā, ka tu vienreiz izmazgā un tās drēbes uzreiz paliek nu, netīras. Principā, es domāju, ar ūdeni vienīgi var izmazgāt drēbes, ja viņas nav īpaši kaut kādā veidā sasmērētas. Vai ne? Bet mēs izmantojam tos, kas ir nopērkami šajos ekoloģiskajos veikalos un kas ir uz tās cukuru bāzes. Un, varbūt, kad baltās drēbes nav tik ideāli baltas vai nekādas viņas bija pirmajā reizē, kad mēs viņas nopirkām, bet principā, nu, tā kā mēs nesūtamies mājās. Mm-hmm.
Matīs ir atrakstījis, tā kā vēlreiz atgriežoties pie jautājuma, ko es jau uzdevu, tad kam ir jāpievērš uzmanība, pērkot to triviālo paku ar veļas pulveri vai želeju veikalā? Ka, nu, tad kuri uzraksti uz pakas liecina, ka šo labāk likt malā un kuriem uzrakstiem varētu sekot un domāt, labi, šo es pērku?
Nav tā, ka mēs atradīsim ļoti daudz informācijas par to sastāvu uz iepakojumu. Jā, tur būs rakstīts anjonaktīvās vai nejonaktīvās, virsmaktīvās vielas, bet nu, no tā mēs neko daudz nesapratīsim. Kādreiz mazgāšanas līdzekļos, nu, veļas mazgāšanas līdzekļos arī fosfātus varēja izmantot. Jā, un tos pēc, nezinu, 10 gadus, man liekas, mēs cīnījāmies ar šiem ķīmiskās rūpniecības pārstāvjiem, un tagad viņi ir aizliegti kopš nu, pāris gadus atpakaļ. Kā tikai atļauti tikai rūpnieciskajos mazgāšanas līdzekļos. Un tie bija domāti, lai viņi, tā galvenā funkcija fosfātiem ir, lai viņi mīkstinātu ūdeni un padarītu to mazgāšanu vieglāku, bet viņi ir tie, kas nonāk ūdeņos un pēc tam veicina
haļu. Bet haļģu, to mēs nopirkt vairs nevaram.
To mēs vairs nopirkt nevaram, tā kā tas jau ir nu, pagājis. Vienīgais, tie fosfāti vēl joprojām ir trauku mazgājumos līdzekļos un daudzos citos. Jā. Viņi pašlaik ir tikai aizliegti izmantošanai šajos veļas mazgāšanas līdzekļos. Tā kā to mēs varam skatīties, ja mēs pērkam. Nu, veļas mašīnē vai trauku mazgāšanas.
Paklausīsimies, ko mums vēlas paveicāt klausītājs. Jā, lūdzu. Halo, labrīt, mēs jūs dzirdām. Tā, bet nu neviens ar mums nerunā. Tāds liels klusums. Nu, Sandris mums raksta, ka par tavu pulveru sastāvu, ka viņš izskaidrot vienkāršāk. Pulvers ir par ļoti dārgu cenu skaisti sapakots sārums, ziepju zāles ar dažādām ķīmiskām piedevām, kas ražotējiem nes milzīgu peļņu. Vai var teikt, ka jā, nu tā pulvera ir drīzāk tāda naudas izkrāpšana? Nu, rīvējam ziepes un
mēs varam rīvēt ziepes un dabūt, es domāju, pietiekam labu rezultātu, jā. Vēl tas, ko ražotāji dara, viņi pievieno tādas pildvielas mazgāšanas līdzekļos, lai tad, kad mēs nesam mājās to to paku ar mazgāšanas līdzekli, mums būtu sajūta, ka mēs esam nopirkuši kaut ko smagu un vērtīgu. Un tāpēc ļoti svarīgi pievērst uzmanību tam, cik liela deva ir uzrakstīta, cik vien mazgāšanas reizi, cik daudz ir jāizmanto šī mazgāšanas.
Nav tā, ka pieberot vairāk ir labāks efekts?
Nē, noteikti nav. Un tas, es domāju, tur mūsu tās domas sakrīt pilnībā ar ražotājiem, kad jāskatās uz to, kas ir rakstīts uz iepakojumu, tās mazgāšanas devas. Un jo jūs pieberiesiet vairāk, radīsies vienkārši putas, un tas nekādā veidā nepalīdzēs to mazgāšanas procesu.
Mm-hmm. Tā, paklausīsimies, varbūt nākamais klausītājs tomēr runās ar mums. Jā, Lūdzu?
O.
Jā, mēs jūs dzirdam.
Ā, tad labi.
Tiešām labi. Jā, jūs jautājums vai viedoklis?
Ā, varu runāt?
Varat gan.
Rīkšu, jā, paldies. Jautājums kungam, jo nu, man ir krietni daudz gadu dzīvoja laikos, kad nebija ne pulveri, pat riepas kādreiz nebija. Un bija tāda lieta kā pelnu sārums. Kāda viņa ietekme būtu uz dābu pēc tam? Un mūsu laikos taču arī viņa varēja lietot pulveri vietā, izmērcēt kaut ko tādu krietni netīru. Un kā viņš iedarbojas nu, uz rokam? Tāda izmirks, protams.
Paldies par jautājumu. Nu, pelnu sārums, es personiski kaut ko tādu pirmoreiz dzirdu. Tas ir...
Ar pelniem jau mēs kā
tas reāliem
pašiem,
pelniem.
Pašiem varam nomazgāt daudz virsmas. Gan tas abrazīvais elements, un nekas pelnos ir, mēs varam bērst virsmas un grīdas un citas lietas. Un sārums ir tas, kas veicina to mazgāšanu. Jā, nu mēs mazgājot ar rokām droši vien labāk vilkt ir kaut kādus cimdus vai kaut ko, lai pasargātu to roku ādu, lai viņa neizžūst un... Un, nu, tādā veidā, bet ietekme uz dābu tur nekāda būtiska, nu, noteikti nav. Ja mēs visu to gāžam vietējā upītē, no kuras mēs dzeram, ne, tad tas varbūt nav labākais, bet...
Jāni, vai tas tiešām nozīmē, ka cilvēks, kuram ir tagad, kurš glīti pareizā veidā nokurina kaut kādus žagarus tagad pavasarī, var grābt vai no krāsnes vai noguns, kur tos pelns un kaut ko mazgāt?
Mēs nevaram to visu likt iekšā veļasmašīnā. Veļasmašīna tam nav domāta un viņi to neizturēs, bet ja mēs mazgājam, nezinu, virsmas ir sevišķi ar pelniem, ļoti, ļoti labi var nomazgāt, nu, gan... Virtuves virsmu.
Varbūt keramisko plīti, gluži, ne?
Keramisko saskrāpēs. Plīti varbūt saskrāpēs, bet es domāju, ka nē, tie pelni jau viņi tomēr ir mīksti un nu, nav tik abrazīvi.
Mm-hmm, tā mums vēl viens jautājums. Jā, Lūdzu, mēs jūs klausamies. Jā, Lūdzu.
Labdien, labrīt. Atveniet, mēs esam vienīgi, kas Latvijā ievedam orģinālā Vācijas mazgāšanas līdzekļus. Un tad tur vairāk ir jāuzrādi rūpnīcas ražotājs, bet daudzām pakām rūpnīcas ražotāji neuzrādās. Tas ir pats galvenais, ka tai rūpnīca ir savs prestīžs. Bet mums pašlaik iet nezinām izcelsmes rūpnīcas. Rūpnīcas neuzrādītas pakām.
Paldies par viedokli. Jā, nu te bija laikam divas lietas. Te izskanēja tas vārds oriģinālie mazgāšanas līdzekļi no Vācijas vai vēl no kādas citas tādas attīstītas, kā mēs mēdzam uzskatīt Eiropas valsts. Es te saklausīju to ideju vai to viedokli, ka šeit Latvijā un citās Austruma Eiropas vai bijušajās Padomju Savienības valstīs mēs varam nopirkt kaut kādus ērzats preces un ērzats sadzīves ķīmijas, varbūt ir ar to pašu nosaukumu, bet netik labu kvalitāti, kā, jā, piemēram, būtu nopērkums Vācijā.
Jā, mēs savu laiku ar ražotājiem par šo jautājumu runājām, un tajā laikā mēs vēl tā cīņa bija par tiem fosfātiem minētajiem, jo tajā pašā produktā, nezinu, Ariels tāds un tāds Zviedrijā un Latvijā, vai ne, atšķirās tas sastāvs, Latvijā fosfāti bija iekšā un Zviedrijā nebija. Tas, kā ražotāji to skaidro ar to, ka pie mums ir dažādi atšķirīgi šie mazgāšanas paradumi un tāpēc viņi izmanto citas, vai ne, bet man liekas, ka tā ir tāda aizbildināšanās un mānīšanās. Jo
bet tie fosfāti taču tagad vairs nav
iekšā, ja viņi ir tagad vairs nav, tagad tie ir aizliegti lielākā daļā Eiropas un es domāju, ražotāji tam tā kā ir, nu,
tad, kopš tie fosfāti ir aizliegti, vai ir vēl kaut kas, ko kas, mēs saņemam, kas nepienāks vāciešiem, piemēram? Es domāju, sliktā nozīmē.
Nu, šies fosfātu gadījums parāda to, ka zem viena tāda nosaukuma, viena brenda, vai ne, var būt patiesībā dažādas sastāvs, vai ne? Un es nezinu, vai, nu, grūti ir tad jātaisa ķīmiskās analīzes šiem produktiem, vai ne, lai varētu noskaidrot, jo nu, uz tā iepakojuma tiešām maskas parādās, vai ne. Bet vienu šo, viens uzņēmums ražo daudzās pasaules valstīs, vai ne, viena nosaukuma produktus.
Bet tas
un
varbūt
katrā rūpnīcā viņi varbūt dažādiem sastāviem.
Irba mums raksta, nesaprot, kāpēc tie vēļas pulveri, kas pirkt ārzemēs, tomēr izmazgā labāk nekā tās pašas firmas vēļas pulveri, kas pirkt Latvijā. Nu, vai tad nebūtu jūsu organizācija Zaļā brīvība, nu, viena no tiem, kas varētu, nu, to noskaidrot, jo man liekas, ka ā, tas varētu. Jā, nu tas ir pirmkārt negodīgi.
Tas ir negodīgi pašrā, jā.
Un otrkārt es pieņem, ka tas nav arī veselīgi mums.
Nu, visdrīzāk, ka tas, ko tirgu pie mums ir lētāks, jo nu, mums tā pirktspēja zemāk, vai ne, un tāpēc arī tiem produktiem jābūt vienkāršākiem tajā nu, savā sastāvā.
Tas nozīmē, ka paši vainīgi negribam maksāt?
Negribam maksāt vairāk, un nu, tā kā vīrs, kas zvanīja, viņa teica, droši vien, ka tie oriģinālie saucamie produkti ir iespējams dārgāki nekā tie, kas ir saucamie neoriģinālie. Vai ne? Es domāju, ka tā galvenā atšķirība izpaužās cenā, jo ražotājiem jau interesi pēc iespējas vairāk pārdot.
Aleks prasa salīdzinoši, vai jūs esat pētījuši, cik reizes dārgāks ir tāds ekoloģisks veļas pulvers, jo viss taču atduras pret cenu starpību. Ekoloģisks gribas domāt, bet naudiņas nav, nu man jāpiekrīt.
Jā, mēs to salīdzinājumus esam taisījuši, un tas rezultāts nevar salīdzināt viens pret viens. Jāskatās uz mazgāšanas devu, jo tas rezultāts jau mums ir vajadzīgs tik pats. Pat cik lielu naudu mēs varam izmazgāt tos 4 kg vai 5 kg drēbi, vai ne? Lielākā daļa šo vidē draudzīgo mazgāšanas līdzekļu ir koncentrētāka, līdz ar to ir mazāka deva vajadzīga. Un mēs pārēķinājām nu, tiem mazgāšanas līdzekļiem vairākiem tiem populārajiem, vai ne, kas ir, un arī šiem vidē draudzīgajiem uz vienu mazgāšanas reizi, un tur nav īpaši lielas atšķirības.
Tiešām?
Jā, ir tie paši lētākie un paši populārākie Tide un Ajax un vēl daži kaut kādi, kuri tiešām ir daudz lētāki nekā jebkurš cits mazgāšanas līdzeklis. Bet, ja skatās uz nu, to lielāko daļu, Ariel un vispārējie, Kastanis arī bijušais tagad
Kastanis laikam joprojām, bet ražotājs cits.
Jā, tad arī šie mazgāšanas līdzekļi savā starpā nu, pēc tās uz vienu mazgāšanas devu viņiem tad būtisks atšķirības nav.
Es domāju, ka šobrīd ir īstais laiks, lai paklausītos mans kolēģis Justīnas Savickas sagatavoto ierakstu par to, kam tad īsteni mēs pievēršam uzmanību, mēs pircēji izvēloties veikalu plauktā starp 10 dažādu vēl mazgāšanas līdzekļu. Un cik mēs paši gudprātīgi domājam par vidi, vai tomēr vairāk uzmanības pievēršam savam naudas maciņam.
Uz veļas mazgāšanas līdzekļa iepakojuma ir nosaukums, tas, kādai veļai un mazgāšanas veidam līdzeklis paredzēts, un mazgāšanas reižu simbols. Tas izskatās kā veļas grozs, kuram blakus ir skaitlis, piemēram, 20. Tas nozīmē, ka ar šo iepakojumu pietiks 20 vidēji netīras veļas mazgāšanas reizēm veļas mašīnā, vidēji cietā ūdenī. Tā kā tirgotājam nav obligāti jānorāda cena par vienu mazgāšanas reizi, simbols var palīdzēt saprast, cik maksās viena veļas mazgāšanas reize. Iepakojuma cenu jādala ar mazgāšanas reižu skaitli. Tirgu spētījumu grupa GFK Ungārijā izmantoja acu kustības fiksējošu kameru, lai redzētu, kam pircējs pievērš uzmanību, pērkot veļas mazgāšanas līdzekli.
Viņu iepirkšanās laikā mēs nekā viņus neietekmējām, mēs viņām nesakojām, nekā savādāk viņus pat nezināja, ka mūsu īpašā interese ir par to, kā viņas izvēlēsies vienu vai otru mazgāšanās līdzekli. Šī iepirkšanās notika viņām nēsājot šāda veida īpašās brilles.
Viena kamera seko zīlītes kustībai, otra filmē to, kas ir plauktā. Brilles uzmērīju un izmēģināju, tomēr tā kā zināju, kas man ir jāmeklē. Rezultāts diez vai ir drošticams. 20 sievietes, kuras piedalījās Ungārijas pētījumā, neko nezināja. Gāja iepirkties un pēc tam tika intervētas.
Kāpēc tas ir svarīgi? Ierīce un apsekošana palīdz mums atdalīt to, ko cilvēks dara apzināti no tā, ko viņš dara neapzināti. Ar savu rīcību pat ļoti bieži neapzināmies, ko mēs daram. Un šajā pēc intervijas stadijā mēs pat parādījām un pastāstījām cilvēkiem, ka īstenībā viņas rīkojās pilnīgi pretēji tam, kā sākumā teicās darām.
Izrādās, ka pats svarīgākais pircējiem ir cena. Turklāt nevis cena par kilogramu, bet gan iepakojuma cena. Tad viņas skatījās uz zīmola nosaukumu, veļas tipu, piemēram, baltai vai krāsainai veļai, un pēc tam ievēroja mazgāšanas līdzekļa smaržu.
Savukārt, ja runājam par cenu, tad cena tika pārbaudīta vismaz Ungārijā tā notiek, pēc katra no četriem noteicošajiem faktoriem, un pirms viņa iepakojuma grozā, viņa vēlreiz pārbaudīja cenu.
Tātad nozīmīgākais ir cenas un vērtības attiecība. Cik tīras būs drēbes par šādu cenu? Simbols, kas norāda, cik daudz par šādu cenu var izmazgāt, pircējām neinteresē. Dažas, kuras uz simbolu skatījās apzināti, darīja to mazāk par vienu sekundi. Tas nav pietiekami ilgi, lai novērtētu izdevīgumu. Jāatgādina, ka Ungārijas pētījumā piedalījās tikai sievietes, jo viņas biežāk pērk veļas mazgāšanas līdzekļus. Tātad iespējams, ka vīrieši iepērkas citādi. Latvijā veiktajā pētījumā piedalījās gan vīrieši, gan sievietes, tomēr bez īpašajām brillēm. Tas nozīmē, ka cilvēki izvēles brīdī varētu uzvesties citādi, nekā viņi domā. SKDS aptaujā secināts, ka lielākā nozīme ir atlaidē vai akcijai. Mazgāšanas reižu simbolu ievērojuši mazāk par pusi, tomēr tikai 5% to sauc par nozīmīgu izvēlē. Kādēļ to būtu jāievēro? Tā var vienkāršāk izdomāt, kas ir izdevīgāks. Želeja kapsulas vai pulveris. Nav jāsalīdzina gabalu un litru vai kilogramu cenu. Iepakojuma cenu dalā ar mazgāšanas reižu skaitli un iegūst cenu par vienu mazgāšanas reizi. Justīne Savicka, Latvijas Radio.
Kā labāk dzīvot?
Paldies Justīnē par sižetu. Nu, mēs esam pa sižetu laiku sazvanījuši Latvijas ķīmijas un farmācijas asociācijas direktori Rainu Dūrēju. Labdien, Raina!
Labdien!
Nu, kā jūs teiktu, cik lielā mērā mēs varam paļauties uz vismaz Latvijā ražotajām ķīmiskajām precēm, tām, kas sadzīvē lietojums gan virsmu tīriešanas līdzekļiem, vēļas pulveriem un šķidrumiem?
Jebkurā gadījumā visas preces, kas atrodas Latvijas tirgu, viņas atbilst visas Eiropas Savienības likumdošanas prasībām, tāpēc
jā, par to jau es nešaubos, ka neviens negrib nonākt tiesu darbos, bet mēs jau nolikā runājām par to, ka šeit pat Latvijā likumam atbilstošā kārtībā, bet ir nopērkami zemākas kvalitātes, teiksim, pulveri un tīrīšanas līdzekļi ar to pašu nosaukumu, kas savādāk tīri, piemēram, Vācijā pirkt. Kas tas ir? Lūdzu, komentējiet.
Man grūti komentēt, jo mums nav tādas informācijas, jebkurā gadījumā tie uzņēmumi, kas ir Latifa biedri, viņi apgalvo, ka tie produkti, ko viņi tirgo paši, ir viņu pašu produkti. Jautājums, vai nenotiek kaut kāda veida viltošanas darbi vai vēl kāda pasākuma. Es nemāku to komentēt.
Tad jūs teikt, ka visi tie cilvēki, kam šķiet vai kas ir pārliecinājušies, ka nopērkot, jebkādu nosaukumu X Vācijā un mazgājot trauks vai veļu ar to, un to pašu nopērkot šeit Latvijā un rezultāts ir sliktāks, ka tie visi ir tādi iedomu slimnieki, ka mums vienkārši šķiet, ka tur pirktas lietas mazgā labāk.
Ja es nemāku teikt, jo pirmkārtam jāredz tie produkti, ir jāredz instrukcijas, lietošanas instrukcijas, kas ir uz viņām rakstīts. Ja. Iespējams, ka Eiropā ir iepriekšējos gados veikti tā saucamie koncentrēšanas pasākumi vai vēl kas, un attiecīgi tas produktu izmantošanas veidi ir savādāki nekā tie produkti, kas tirgo citos tirgos. Es nemāku teikt, man nav informācijas.
Jūs neko par to neesat dzirdējis, par šādu viedokli vismaz kā cilvēki uzskatījis?
Es par šādu viedokli pēdējo reizi kā cilvēks esmu dzirdējis 2005. vai 2006. gadā.
Skaidrs. Bet tad mēs te iesākumā arī runājam par to, kam būtu jāpievērš uzmanība, lasot, produktu sastāvu un tamlīdzīgi apmēram par e-vielām uz pārtikas, mēs esam tā kā jau zinām, kuras varbūt nav labas un no kurām būtu jāizvairās, vai kaut kas tāds pats ir sakāms par tīrīšanas līdzekļiem veļas pulveriem?
Tīrīšanas līdzekļu tirgus ir ļoti regulēts. Attiecīgi viss tas, kas būtu jāzina patērētājiem, ir nopublicēt vai no iepakojuma vai no attiecīgā ražotāja mājaslapā. Tur pārsvarā informācija, kas tiek pievērsta, tas ir tām alergiju izraisošām smaržvielām, kurš uzņēmums obligāti jāuzrāda uz iepakojumu. Un arī tās bīstamības simboli, ja tādi pastāv kaut kāda veida mazgāšanas vai tīrīšanas līdzekļiem. Tas ir noteikti, protams, jāskatās iepakojumu uz markējumu un jālieto atbilstoši norādītajām instrukcijām. Ja ir nepieciešams, pieņemsim kādam tīrīšanas līdzekļiem gumijas cimdus, tie ir jāvelk.
Bet ja, mēs varam secināt, ka ja kādam tīrīšanas līdzeklim ir nepieciešams silt gumijas cimdus, tad tas varētu būt vidēji arī kaitīgāks, tieši tāpat, ka tas ir kaitīgāks manām rokām?
Jautājums vides kaitīgums un veselības kaitīgums, tās ir divas dažādas zinātniskās jomas. Viena ir toksikoloģija, otra nodarbojas ekotoksikoloģija. Un attiecīgi pār vides jautājumiem ir pavisam cits markējums, un tas, kas norādīts uz iepakojumu, tas ir pilnīgi pietiekams patērētājiem, lai pareizi un konkrēti lietotu šo produktu. Ja tas produkts ir pieļauts lietošanai, tirgū, tas attiecīgi viņš arī atbilst visām vides prasībām.
Tad vai būtu pareizi teikt, ka šobrīd tā lielā cīņa un iestāšanās ir par to, lai tie ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi būtu draudzīgi vidē, jo to, ka viņi ir pietiekami draudzīgi cilvēkam un neapdraud mūsu veselību, tas tā kā būtu panākts likuma kārtā?
Draudzīgums videi arī ir panākts likumdošanas kārtā. Jautājums ir par to, cik pareizi mēs lietojam tos produktus, cik pareizi mēs lietojam tos atbilstoši instrukcijām. Vai mēs baram to pulveri, cik mūs iepatīkās veļas mašīnā, vai nu mēs lejam to izlietnē, vai vēl kaut kādā veidā, tas ir tas, kas ietekmē apkārtējo vidi. Jebkurā gadījumā ir pierādīts, ka attīrīšanas iekārtas mierīgi var tikt galā ar tiem daudzumiem, nu, sadzīves ķīmijas, kas nāk notekūdiņos atbilstoši no lietošanas instrukcijām.
Bet kāda tad jēga ir visiem šiem ekoproduktiem un kāda jēga ir tiem logotipiem, pieņemsim, ilgtspējīgas tīrīšanas harta, ko ir parakstījuši daudzas Eiropas valsts, kas mudina ražotājs un patērējus izmantot tādu ilgtspējīgu tīrīšanas praksi, tātad vidē draudzīgi, tad nozīmē, ka tam nav nekāds jēgas, ja tīrīšanas iekārts ir vismierīgi tie galā.
Mēs turpinām būt cilvēki, un mēs lietojam tos produktus atbilstoši mūsu paradumiem. Ilgtspējīgās lietošanas hartas mērķis ir pirmam kārtam izvēlēties tās izēvielas un pētīt tās izvēlēvielas, kas rada vēl mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi vai vēl labāk kalpo un vēl labāk mazgā ar vēl mazāku ietekmi uz pārējo mūsu sadzīves daļu. Tās ir inovācijas, ko produktu ražotāji ieliek produktā, lai mēs kļūtu vēl labāk, cilvēki kļūst vairāk, lieto produktus vairāk, mums patīk būt tīriem, mēs pērkam vairāk veļas mašīnu, un attiecīgi tas apjoms, kas tiek izmantots, viņš palielinās. Attiecīgi ražotāji no savas puses visas darbības, lai to produktu apjomi, kas tiek lietoti, būtu lietoti saskaņā ar lietošanas instrukcijām. Jo tas, ka mēs deberam vairāk pulveri, nenozīmē, ka viņš labāk izmazgā.
Jā, to jau mēs laikam būsim iemācījušies šī redījuma laikā, ka nevajag liet vai likt vairāk bērt pulveri. Bet, nu, un visbeidzot par to ilgtspējīgās tīrīšanas hartu, nu, tas izklausās ļoti starptautiski nopietni, un tam ir arī, zināms, logotips, konkrēts logotips, kurš rotā tos tīrīšanas līdzekļus un veļas pulveris, kas atbilst nu, tām hartas augstajām prasībām. Vai es pareizi esmu saskatījusi, ka es nekad Latvijā neesmu nevienā veiklā redzējis plaukt nu, ar to tīrīšanas līdzekļus, kur būtu šis te logotips? Ka, nu, mēs te nevaram nopirkt tādus, kas atbilst šīm prasībām.
Es baidos, ka es tagad pārādīju, man grūti saprast. Pa kuru konkrētu logotipu jūs runājat?
No jūsu mājaslapā, tur, kur ir rakstīts pilgtspējas tīriešanas hartu, tātad Latvijas ķīmijas un farmācijas asociācijas mājaslapā, tur ir rakstīts par šo hartu, un tur tai pašā, nu tā sakot, rakstā ir viens vienīgs logotips, kas ir publicēts, kas, nu tā kā, ko šī hartai atbilstošie produkti, nu, drīkst izmantot.
Man jāaiziet tad uz attiecīgu uz veikalu un jāpārliecinās, vai viņi tur nav. Es nemācēšu teikt. Jebkurā gadījumā uzņēmumi, kas ievēro tās hartas, tās hartas nosacījums, viņi ražo tos produktus atbilstoši vislabākajiem paņēmieniem ražojot un par to, kurā tirgi, kurā momentā vai tiek lietots tas simbols vai netiek lietots, tas ir jāskatās pat hartas lietošanas nosacījumiem. Es neesmu, būtīgi sakot, izsekojusi Eiropas ražošanas nosacījums attiecībā uz Latvijā pieejamiem produktiem. Jebkurā gadījumā mūsu ražotāji, ja viņi lieto šos hartas paņēmienus ražojot savus produktus, viņi atzīmē tur uz tiem iepakojumiem, uz kuriem tas attiecās, uz tiem tām produktu grupām, uz kurām tas attiecās.
Jā, bet kuras tās varētu būt, to jūs arī nezināt?
Šobrīd nevar pateikt, mēs varam noskaidrot.
Jā. Labi, paldies par sarunu. Atgādinu, ka mēs dzirdējām telefonu interviju ar Latvijas ķīmijas un farmācijas asociācijas direktori Raina Dūrēju, un savukārt mums studijā ir biedrības Zaļā brīvība, valdes priekšsēdētājs Jānis Brizga. Un runājām mēs šodien par dažādiem ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem un to, cik vidēju mums pašiem tie varētu būt draudzīgi vai nedraudzīgi. Jāni, no sarunas ar Rainu es pārliecinājos par sen zināmo faktu, ka ražotāji nemūžam, pat ja viņus spīdzina, neko konkrēti nepateiks, izņemot to, ka viņi darbojas likumā atbilstošajās robežās, kas ir, protams, neapstrīdami. Bet no ražotājiem saprast vai no ražotāja pārstāvjiem, kas varētu būt potenciāli kaitīgs vidē vai mums pašiem, to mēs nekad neuzzināsim. Kā mums dzīvot šādā pasaulē? Jā,
tas vienmēr tā ir, kā jūs teicāt, ka ražotāji pieturās pie šīm minimālajām likumdošanas prasībām un to arī saka. Nu, un tas noteikti tā arī, es pieļauju, ka tas tā arī ir, kad viņi ievēro visus tās normatīvās. Un tā ietekme uz vīdi, jebkurā gadījumā ir visām darbībām, ko mēs darām pārsvarā. Arī šim raidījumam ir ietekme uz vīdi. Jā. Tā kā tā nevar teikt, kad produktiem nav nekādas ietekmes uz vīdi. Bet mēs vienmēr varam būt labāki, ja? un kā jau jūs minējāt, tā harta ir tas, kas varbūt veicina uzņēmumus kļūt vēl labākiem, vai ne? Patērētāji var prasīt no ražotājiem, lai viņi kļūst vēl labāki un atsakās no kaut kādām bīstamām vielām.
Es domāju, iesim tagad mūsu, ko mēs šeit varam nu, personiskā līmenī izšķirt un ietekmēt. Mēs varam izšķirt un ietekmēt to, ko mēs pērkam. Vai var apgalvot, ka pērkot dārgāk vai pērkot ar uzrakstu eko, mēs nopērkam kaut ko labāku gan sev, gan vidē?
Vidē noteikti labāku mēs nopērkam gan to, kad ražošanas laikā šiem no ekoproduktiem būs mazāk bijusi ietekme uz vidi, gan arī lietošanas laikā viņi neietekmēs gan nu, mūsu veselību, gan apkārtējo vidi. Par to, cik efektīvi viņi iztīrīs tās jūsu drēbes, ja, par to droši vien nu, katram pašam vajag eksperimentēt un skatīties, cik tad viņš grib baltas tās baltās drēbes un cik viņš dabūs.
Un vai pietiekam baltas. Vairāk klausītā mums te rakst un vaicā par tiem mazgāšanas līdzekļiem, ko var nopirkt tiešajā tirdzniecībā, tur nosaukumi ir dažādi, un tad nu, viņi tīri visu.
Jā, ir tagad Latvijā diezgan daudz, man liekas,
Kā par tiem var pārliecināties, vai viņi, nu, tā kā, nezinu, godīgi pildi to, ko piedāvā?
Tas, ko arī Dūrējs kundze teica, tad ražotāji mājaslapās ir jābūt plašākai informācijai par to, kas tur īsti tajā produktā ir iekšā. Ja uz iepakojumu viss netiek rakstīts, bet, nu, ja jūs ir īpaša interese, vai ne, jūs varat iet ražotāju mājaslapās un pētīt un skatīties.
Inta vecā, kas tā par brīnumu bumbu, kas mazgā bez veļas pulvera reklāmas triks vai tiešām reāli darbojas? Es arī tāds esmu redzējis gan reklāmās, gan veikalā.
Man pašam arī mājās ir tāda bumba, ko es nezinu, mēs kaut kur dabojām, mēs viņu vienkārši lietojam, bet mēs nelietojam viņu pilnībā bez nekādiem veļas mazgāšanas līdzekļiem.
Tad jūs varat vairāk nekā vajag, jo bumba saka, neko vairāk nevajag.
Bet es arī šai bumbai īsti neticu līdz galam, man liekas tā galvenā tā lieta, ko tā bumba dara, viņi izdauz tos netīrumus ārā no jūsu drēbēm, ne? Un tas ir tas, ko viņi izdara.
Ko agrāk mūsu senči vēlēja,
jūs varat likt arī, drēbes? Piemēram, iekšā veļas mašīnā, ja jūs izmantojat šķidros mazgāšanas līdzekļus, varat likt arī to korķīt iekšā, ne? Viņš arī to pašu darīs, viņš izdauzīs tās drēbes vairāk, vai ne?
Jebko ciet ieliekot vēļas mašīnā, mēs varam gaidīt, ka sadauzīs vēļas mašīnu, bet izdauzīs arī tīrāks drēbes, ja?
Nu, jā, nu nevajag sabojāt drēbes un vēļas mašīnu, bet tā bumba jau ir diezgan smaga, ja? Viņa tur pa iekšu veļās un panāk to, bet es nedomāju, ka viņa kaut kādā veidā nu, kad tur rodas kaut kādas vīles, kas...
Vēlēšanas process notiek vēļas mašīnā. Tā. Nav jātērē roku spēks. Tā, paklausīsimies, ko mums kāds no zvanītājiem vēlas teikt. Jā, lūdzu? Mēs jūs klausāmies un dzirdām, lūdzu, runājiet.
Labdien! Es gribēju pāris lietas pateikt. Par to, ka ir atbilstošs likumam. Nu, mums jau daudz, kas Latvijā noticis, ir atbilstošs likumam, arī prihvatizācija ir atbilstošs likumam. Tāpēc, ka šie cilvēki stāvē pietiekoši tūl likumdošanas procesam.
Piedodiet, es saprotu, ka varbūt sirds pilna, bet mēs varbūt fokusējamies tagad uz tiem mazgāšanas līdzekļiem, nevis uz goda prātu.
Es tieši to arī saku, tas, ka Eiropā šis te, jebkurš no tīrīšanas līdzekļiem ir atbilstošs likumam, vienkārši Eiropas Savienības, Eiropas parlamentā diezgan bieži ir arī tādu pasākumu, kur sponsorē nu, dažādu nozaru pārstāvi, kur piedalās nu, tur tāda paēšana, vīna iedzeršana un tamlīdzīgi. Un šīs lietas, protams, arī palīdz viņiem teiksim, pieņemt likumus, kas ir atbilstoši viņiem. Nu, teiksim, tādu savu interesu pārstāvniecību. Tas nav nekas aizliegts.
Paldies par viedokli. Nu, jā, diezgan skaidrs, ka ražotāji lobē savas intereses, un mēs jau raidījuma sākumā noskaidrojam, ka ja visi planētas iedzīvotāji patērētu tik daudz, kā caurmērā patērē viens eiropietis, būtu nepieciešams 2,5 planētas ar šo te vienu zemeslodi mums nepietiktu. Nu, patiesībā tā skepse Vilnis mums arī ir atrakstījis un saka, ka mēs runājam pilnīgi smuļķības, ka ir neiespējamā misija, un ka viņš nemaz nedomā, ka tagad visu tūlīt attieksies no vēles mašīnām un sāks vārīt sārmus un ies uz Daugo vai citu upi vēlēties. Un tā visādi, nu, ka mēs runājam te ne par ko. Ļoti skarbi, bet Jāni, varbūt tomēr mēs varam kaut ko darīt lietas labā. Nu, piemēram, es atradu internetā recepti, kā var pats pagatavot šķidrumu logu tīrīšanai no etiķa un ūdens un citrona sulas. Nu, tās arī tādas romantiskas muļķības, vai ar to pietiek, lai tiešām dabūtu tīrs logus, piemēram?
Jā, es, man liekas, savās mājās pēdējos pāris gadus tikai šādu maisījumu vien izmantojam logu mazgāšanai, un tas vienmēr ir, nu, tos logus padarīs tīrus, tā kā, nu, nav obligāti jāskien uz veikalu pirkt kaut kādas speciāli radīts līdzeklis, kas jums pavērs gaismu caur logiem. Mierīgi var iztikt ar etiķu, ūdens, maisījumu, citronu, sulu nedaudz un pulverizātoru, kas palīdz to, nu, uzsmidzināt uz logiem un lupatiņu, ar kuru jūs to notīrat.
Vai jūs varat ieteikt vēl kaut ko, nu, tā vietā, lai paņemt vienu polietilēnu iepakojumu ar kārtējo pulveri vai želeju?
Man liekas, internetā ir diezgan daudz dažādas receptes, arī mūsu mājaslapā ir dažas no tām sodu var izmantot noteikti virsmu tīrīšanai, paklāju tīrīšanai un kaut kādu kanalizācijas trūbu aizsērējumu gadījumā mēs varam izmantot arī sabērt sodu iekšā, pēc tam uzliet virso etiķi, un kad notiek šī nu, reakcija, pēc tam izskalot to visu ar verdošu ūdeni, ne, un tādā veidā mums nav vajag pirkšos nu, īpaši nu, sārmainos un toksiskos līdzekļus, vai nekas ir paredzēti trūbu skalošanai.
Kristīna arī mums te raksta, ka ar pelniem ļoti labi varot notīrīt katlu dibenus, kas kļuvuši melni. Bet man nāk prātā, ka es reiz runāju ar Paulu Timrotu, mums labi zināmo auto speciālistu citu tēmu starpā, tad viņš teica, ka nu, ir individuāli ir diezgan neiespējami cīnīties pret tādām globālām nelēmēm, piemēram, jums ir tāda globāla planētas ķimizācija, tad atsakoties no kāda pulverīša vai želejas, mēs varam būt droši, ka atradīsies nākamais, kas patērēs divreiz vairāk, un tad gandrīz vai sanāk, ka tā cīņa ir drīzāk pašam ar sevi un ar savu sirdsmieru, nu par nu, savu
tas
sirdsmieru.
Katrs no mums ir tas, kas izlem, vai ne, kādus līdzekus viņš izmantos un kas notiks, bet nav jau tā, ka nekas nemainās, ir arī tajā pašā Eiropā, ir, nu arī, ja skatās uz to likumdošanu, ne, ko mēs te vairākas reizes piesaucām, tā likumdošana kļūst ar vien stingrāku un ar vien vairāk, vai mēs tā kā mēģinām izskaust vai ne tās bīstamās vielas un nav tā, ka nekas nemainās. Tie paši fosfāti, jā, pirms pāris gadiem viņi tika lietot, tagad viņi vairs netiek lietot veļas mazgāšanas līdzekļos, tā kā, nu, kaut kādas izmaiņas notiek. Viens ir tās, kas notiek likumdošanā, bet otrs tas, kas notiek arī cilvēku prātos un arī šie videi draudzīgie mazgāšanas līdzekļi kļūst ar vien gan pieejamāki naudas ziņā, kad mēs varam atļauties viņus nopirkt, gan arī apziņā, nu, tādā ziņā, ka cilvēki vēlas izvēlēties tādas, un arī alerģijas varbūt ir viens no tiem tādiem motivējošiem faktoriem, ja, kas cilvēkus mūdina izvēlēties šos vidē draudzīgos līdzekļus, ne tīri tās vidas apziņas, vidas ietekmes dēļ, kā savas veselības vai bērnu veselības dēļ.
Ivo vaicā, vai kāds pārbauda arī tos ekotīrīšanas līdzekļus?
Jā, lielākā daļa šo ekotīrīšanas līdzekļu ir certificēta ar kaut kādu vai no Eiropas ekomarķēm vai kaut kādu Ziemeļvalstu ekomarķēm vai citiem, un tur ir ļoti stingras prasības, kas ir jāpārbauda. Viņiem, protams, ir jāizpilda arī minimālās likumdošanas prasības, bet arī šīs certifikācijas prasības.
Mm-hmm. Nu, paklausīsimies, ko mums atkal kāds no klausītājiem zvanot vēlas paveicēt. Jā, lūdzu, mēs jūs klausamies.
Halo?
Jā, mēs jūs klausamies.
Labrīt, man ir tāds jautājums. Kurš labāk izmazgā, izskalo veļu, vai ar pulveri, ka mazgā, vai ar šķidroto eko?
Paldies par jautājumu. Nu, pulveris vai... Nu, es saprotu, ka tur ir ordinārais pulveris pretnostatīts kādam šķidram mazgāšanas līdzeklim, kur rakstīts virsū eko.
Kurš labāk izskalos, izmazgās?
Nu, izmazgās droši vien,
izmazgās tās drēbes. Nu jā, es domāju, ka tur katram jāeksperimentē pašam, jo tiešām gan tie nu, tradicionālie mazgāšanas līdzekļi ir ļoti daudz un dažādi, gan tie eko mazgāšanas līdzekļi ir daudz un dažādi, un jums vienkārši pašiem vajag atrast. Nu, mēs neesam veikuši tādas eksperimentus, un es salīdzinot... Bet es zinu, Vācijā, Lielbritānijā patērētāja tiesība aizsardzības organizācijas regulāri pārbauda, nu, salīdzina šos mazgāšanas līdzekļus. Jā. Tur gan jāskatās, vai mēs to pašu informāciju no Vācijas varam izmantot, ja cilvēki saka, ka tie Vācijas mazgāšanas līdzekļi atšķirās no tiem, kas Latvijā nopērkam.
Nu, mēs tad diezgan daudz runājam par to, ka... Daudzas lietas notiek cilvēku prātos.
Jā, varētu būt.
Un Zaļā brīvība organizācija, ko jūs pārstāvat biedrība, nu darbojas jau diezgan ilgi.
Jā, 20 gadus.
20 gadus, pat ne 10. Kas mūs prātos par šo laiku ir noticis? Kā jūs teikt, mēs esam kļuvuši apzinīgāki vai mēs esam kļuvuši racionālāki un taupīgāki?
Es domāju, ka nekas radikāli nav mainījies. Mēs esam kļuvuši daudz zinošāki, ceļšķi, mēs skatāmies uz šajiem mazgāšanas līdzekļiem, jā, un, bet tā cilvēku nu, izvēles joprojām ir, man liekas, nu, mēs joprojām mēģinām pirkt lētāko, vai ne, arī tas, kas bija šajā sižetā teiks, un ka cilvēki pārstāvjā skatās uz cenu, un nevienmēr spēja arī tīri līdz galam racionāli novērtēt to cenu, vai ne, jo tas, kas ir, mēs vairām skatāmies, cik maksā par kilogramu, jā, bet nevienmēr tas kilograms ir līdzvērtīgs tā mazgāšanas reizēm, ko tas var nodrošināt, jā, tā kā, nu, cilvēki, man liekas, ir tādā, slazdā iekļūšu, ko ražotāji viņiem
grib,
arī izlikuši.
Bet nespēja cīnīties ar skopumu, ja?
Jā, un no sevi māna par to, ka viņi patiesībā it kā izvēlās ļoti racionāli, bet nevienmēr tas līdz galam ir racionāli.
Nu, bet tad sanāk, atliek vien paļauties uz to likumdošanu, jo, nu, ja tev tiesās, kā ražotāji par to, ka tu neiekļaujies likuma normās, droši vien tu iesprings.
Jā, nu, viens, es domāju, ka cilvēki, nu, jā, krīze rādīja, ka mēs neesam racionāli un daudz citas lietas rāda, ka cilvēki nav līdz galam racionāli savās izvēlēs, ja sevišķi patēriņā vai politikas izvēlēs. Ja. Tā kā likumdošana ir veids, kādā veidā mēs to varam regulēt. Viens, piemēram, uz šīm preču produktu cenām mēs varam norādīt, cik maksā viena mazgāšanas reize, un tas jau palīdzētu cilvēkiem izvēlēties šo lētāko, vai ne? Tāpat kā pārtika ir norādīts, cik maksā viens kilograms, ja, jo ne vienmēr ir arī sviests vairs nav 200 gramu paciņās, vai ne, bet 180 vai 190 gramu paciņās, lai jauktu cilvēkiem prātus, cik tad maksā tā viena paciņa. Tā kā veids, nu, mēs varam likumdošanā prasīt, vai ne, lai norāda šo mazgāšanas reizi kā alternatīvu cenu, vai ne.
Nu, gal galā, es domāju, ka vēl ko mēs katrs no sevis personīgi varam prasīt, tas ir tīrīt paši savas domas un galvas un mēģināt tādu skaidru, racionālu prātu paraudzīties uz to, ko mēs daram. Nu, bet ja nu tā tīrīšana var tiešām nozīmē, kādam interesē, tad jūs noteikti varat atšķirt žurnālu Ievas māju, kur šonadēļ var izlasīt, kā tulkot dažādas zīmes, kas uz dažādiem produktiem liecina par preču kvalitāti. Tur karotīte, āboliņa lapiņa, dabīgs produkts, Latvijas produkts, un mēs varam pārliecināties, vai šie marķējumi liecina, ka esam tiešām nopirkuši 100% svaigu un eko un kvalitatīvu preci. Bet šodienai tas ir viss. Raidījumu vadīja es Dēni Jāņkalna, producenta bija Loreta Bērziņa, bet studijā biedrība Zaļā brīvība valdes priekšsēdētājs Jānis Brizga. Paldies, Jāni!
Paldies jums!
Paldies, klausītāji, ka klausījāties! Rītā tiekamies 9:00 no rīta atkal!
Dzīvot. Kopā ar žurnālu Ievas māja.